Ang kapanganakan ng isang tao ay isa sa maligayang pinagdiriwang niya sa buhay. Ang kapanganakan ay pundasyon ng ating pamumuhay sa daigdig. Kung wala ito, wala rin tayo ngayon. Subalit ang pagsilang ay hindi lamang nagaganap dito sa daigdig. Ang totoo niyan, mayroon ring espiritual na pagsilang na dapat maganap upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Subalit paano ito nagaganap sa buhay ng isang tao? Sino ang magpapanganak sa kanya? Tunghayan natin ang kasagutan sa 12 kabanata ng Juan talatang 12 hanggang 3 kabanata talatang 4. Ang mensahe sa oras na ito ay yahatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Pagkatapos manatili ni Jesus at ng kanyang mga alagad sa Capernaum, sila ay nagtungo sa Jerusalem dahil malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Sa pagkakataong ito, mababasa natin ang ginawa ni Jesus na pagmamalasakit sa templo. Ganito po ang mababasa natin sa Kabanata 2:13-25. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtaboyang palabas ang mga mangangalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi na mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kautusan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatang kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw, ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kautusan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kaninuman sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Sa kaganapang ito, nabasa natin na si Jesus ay nasa Jerusalem na. Kapansin-pansin na ginamit ni Juan ang salitang Paskuan ng mga Hudyo sa halip na Paskuan ng Panginoong Diyos. Na itinakda ng Diyos sa aklat ng Eksodo, Kabanata 12, talatang 27. Sabihin ninyong ito ay pag-aalala sa Paskuan ng Panginoong Diyos nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Sa madaling salita, ang ginanap na Paskuan ng mga Hudyo ay hindi na ang Paskuan ng Panginoong Diyos. Sa halip, ang pagdiriwang nila ng Paskwa ay isa na lamang ritual at wala na ang diwa ng kabanalan at pagpapahalaga sa pangalan ng Diyos at wala na rin ang diwa ng paggunita sa ginawang pagliligtas sa kanila mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Samantala, ang pagtungo ni Jesus sa Jerusalem ay hindi nangangahulugan na ito ang pagsisimula ng kanyang ministeryo. Sa halip, ito'y may kinalaman sa pagtatapos ng taon. Sa panahon nila, inaatasang pumunta sa Jerusalem ang lahat ng mga kalalakihan 3 beses sa isang taon. Ito'y kanilang ginagawa tuwing araw ng pagdiriwang ng Paskwa, araw ng pagdiriwang ng Pentecoste, at araw ng pagdiriwang ng Tabernakulo. Nang si Jesus ay naroon na sa templo, nakita niya ang mga nagbebenta ng mga hayop at ang mga nagpapalit ng salapi. Dahil dito, walang pag-aatubiling gumawa si Jesus ng panghagupit na lubid at pinagtaboyang papalabas ang lahat ng mga ngalakal. Upang maunawaan natin ng lubos ang ginawa ng Panginoong Jesus, alamin muna natin ang uri ng kalakalan na ginagawa ng mga mangangalakal sa loob ng templo. Una, sila'y nagpapalit ng salapi o pera na ginagamit para sa templo. Hindi makabibili ng anuman ang isang Hudyo kung ang gamit niyang salapi ay hindi ang salaping ginagamit sa templo. Pandaraya, panlalamang at paglapastangan sa banal na templo ng Diyos ang naabutan at nakita ni Jesus sa templo. Tandaan natin na ang templo ay sagrado at binanal ng Diyos. Sa lumang tipan ng Biblia, maigpit ang kautusan ng Diyos na hindi dapat dumihan at lapastanganin ang anumang bagay na itinalagang banal. Isa nga dito ay ang templo. Nilapastangan nila ang templo, kaya hindi nagdalawang isip si Jesus na magalit at itinaboy ang lahat ng mga ngalakal na naroon. Tunay ang ipinakitang galit ng Panginoong Jesus sa paglalapastangan sa tahanan ng kanyang ama. Dahil sa ginawang ito ng Panginoong Jesus, tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatang kang gawin ito? Wika nila. Sumagot si Jesus at kanyang sinabi, gibayin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. May malaking pagkakaiba ang salitang templo na ginamit sa 13-15 talata na siya ring salitang ginamit ni Jesus sa 13 at 19 na talata. Ang salitang templo na tinutukoy ng naunang mga talata ay katumbas ng salitang Herion na tumutukoy sa kabuuan ng templo. Ito ang panlabas na bahagi ng templo na dirinis ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagtaboy niya sa mga nangangalakal na naroon. Samantala, ang salitang templo na ginamit ni Jesus sa 18-19 ay katumbas ng salitang naos na tumutukoy sa dakong banal at kabanal-banalan ng templo. Ang salita ding ito ay maaaring gamitin bilang kahulugan ng tinutukoy na katawan ni Pablo sa aklat ng 1 Korinto, Kabanata 6, talata 19. Ganito po ang sinasabi, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Kung bakit hindi naunawaan ng mga Hudyo ang tinutukoy ni Jesus na templo ay sapagkat literal nilang tinanggap ang sinabi niya. Hindi nila naunawaan na ang tinutukoy ni Jesus na templo ay ang kanyang katawan. Alam natin na nagkaroon ng katuparan ang sinabing ito ni Jesus. Ito'y naganap nang siya'y mamatay at mabuhay na magmuli 3 araw. Mula sa 2 pangyayaring ito sa 2 kabanata ng Juan, malinaw na makikita natin ang ilang katotohanan. Una, ang ginawang himala ni Jesus ay isang himalang nagpatunay at nagpakilala sa kanyang mga alagad kung sino siya bilang kanilang Panginoon. Dahil dito, ganap silang nanampalataya kay Jesus. Ito ay isang himala na nagpapakilala sa atin tungkol kay Jesus. Naunawaan natin na siya ang gumawa ng himala sa ating buhay upang tayo'y makapanumbalik sa Diyos. Ikalawa, ang kanyang pagmamalasakit sa templo ay nagpapakita ng kanyang malalim na relasyon sa Diyos. Ito ay nagpapahayag sa kanyang pagnanais na manatili ang kalinisan at kabanalan sa templo. Tayo bilang templo ng banal na Espiritu ay nais ng Panginoong Hesus na panatiliin natin ang kabanalan at linisin ang ating buhay. Sapagkat tayo'y templo ng banal na Espiritu at ang katawan nating ito ay hindi na sa atin, ito ay pag-aari ng Diyos. Sa 1 Korinto 6:11-20 ay ganito po ang sinasabi, "Hindi ba ninyo alam na ang katawan ninyo ay templo ng Espiritu Santo na tinanggap ninyo sa Diyos at nasa inyo? Hindi na kayo para sa inyong sarili, binili kayo sa halaga, kaya parangalan ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan." Sa 1 Korinto 3:16-17, ganito po ang sinasabi, "Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Sino mang magwasak sa templo ng Diyos ay wawasakin din ng Diyos. Banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyon." Basahin naman po natin ngayon ang talata 21. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang Kanyang katawan. Sinabi ni Jesus na sirain nila ang templong ito at aayusin ko sa loob ng 3 araw. Ang salitang ginamit ni Jesus ay egeron, na ginamit ni Juan ng 5 beses na ang ibig sabihin ay gumising. At tuwing gagamitin, ang ibig sabihin ay gumising mula sa mga patay. Ginamit ni Pablo ang salitang ito nang siya ay nangaral sa Antioch sa Pisidia. Ito'y ginamit niya ng 4 beses. Ito'y tumutukoy sa muling pagkabuhay ni Jesus at ang mga mananampalataya. Tumutukoy rin ito sa pagkabuhay na muli ni Lazaro. Ito'y muling paggising. Ito ang larawan na tinutukoy ng salitang egeryon. Ito ang kanyang ibig sabihin, ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Subalit ang mga alagad ay hindi naunawaan ang sinabi ni Jesus hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, sakalang nila naunawaan ang sinabi ni Jesus. Basahin naman po natin ang talata 22. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Tayo ngayon dumadako sa isang kapanapanabik na pangyayari. Dapat lamang basahin natin ang talatang 23 hanggang 3 kabanata kung saan naroroon ang kasaysayan ni Nicodemo. Lahat ng ito ay naganap sa Jerusalem sa panahon ng Paskwa. Basahin naman natin ngayon ang talata 23 ng pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang himalang ginawa niya. Marami ang nakabasa nito at sinabing magaling at marami ang nananampalataya sa kanya. Subalit ang kanilang pananampalataya ay hindi pananampalataya na nagliligtas. Marami lang ang sumang-ayon sa mga himala na kanilang nakita. Tingnan natin ang mga sumunod na pangyayari. Basahin natin ang talata 24-25. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman ang tungkol sa kalooban ng tao. Ang salitang ginamit ni Jesus ay hindi siya naniwala sa kanila. Sila ay naniwala sa kanya, subalit siya ay hindi naniwala sa kanila. Sa makatuwid, ang kanilang pananalig ay hindi pananalig na may kaligtasan. Na nalalaman ni Jesus, nalalaman niya ang nasa puso nila. Ito ang isang bagay na mapanganib sa ating panahon na nagsasabing sila ay nananalig kay Jesus. Ano ang ibig mong sabihin pag sinabi mong ikaw ay nananampalataya kay Jesus? Ikaw ba ay naniniwala sa mga katotohanang nasa Ebanghelyo? Ang mahalagang katanungan ay nananalig ka ba kay Jesus bilang tagapagligtas na namatay para sa iyo? Siya ba ay muling nabuhay upang ikaw ay mapawalang sala? Siya ba ang tangi mong pag-asa patungo sa langit? Ang mga tao ay interesado at nang makita nila si Jesus na gumawa ng himala, sila ay naniwala, dapat lang sapagkat nakita nila ang mga himala. Subalit si Jesus ay hindi naniwala sa kanila. Alam ni Jesus na ang kanilang pananampalataya ay hindi tunay sapagkat alam niya ang puso ng tao. Alam niya ang nasa puso ng tao. Hindi kailangan ni Jesus na magpatotoo sa kanya tungkol sa tao sapagkat alam niya ang puso ng tao. Sa mga tuwid, hindi kailangan ni Jesus na gumawa sa mga taong naroroon. Marami ang naniwala kay Jesus, subalit hindi niya ibinigay ang sarili niya sa kanila. Noong pinuntahan ni Nicodemo si Jesus ng gabi, ang Panginoon ay naniwala sa kanya sapagkat dalisay ang kanyang pananampalataya. Nakalulungkot sapagkat ang daloy ng kaisipan rito ay naputol sa panibagong kabanata. Basahin po natin ngayon ang 3 kabanata, ang 1 talata na ganito ang sinasabi, may isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo, kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Ang taong ito ay kakaiba sa mga taong nagkakagulo. Ang Panginoon ay hindi nagtiwala sa nagkakagulong mga tao sapagkat hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Subalit si Nicodemo ay mataimtim ang layunin atin siyang kilalanin. Tatlong bagay ang maaaring sabihin tungkol sa kanya. Ang una ay kabilang siya sa grupo ng mga Pariseo. Ang ibig sabihin ay kabilang siya sa pinakatanging grupo ng tao. Siya ay naniniwala sa inspirasyon ng lumang tipan sa pagdating ng Mesiyas sa mga himala at sa muling pagkabuhay. Siya ay kabilang sa mga Pariseo at ang ngalan ay Nicodemo. Siya ay tagapanguna ng mga Hudyo. Ito ang naglalahad ng tatlong maskara na kanyang dinadala. Siya'y larawan na isang makabagong tao kung mayroon mang ganito. Si Nicodemo ay kabahagi ng mga Pariseo nang makasama nila. Isang karaniwang tao sa kanilang kalagitnaan. Naging makatotohanan siya sa sandaling iyon. Kapag siya ay isang Pariseo, siya'y naglalakad sa kalye at ang mga makasalubong niya ay nagsisitabihan. Suot ang mahabang damit at mga palamuti. Ang panalangin binibigkas at sasabihin ng mga tao, iyan ang tagapanguna si Nicodemo. Nakaaangat, tagapanguna ng Hudyo. Dahil dito ay naaangat ang kanyang pakikitungo sa kanila. Subalit ang kanyang pangalan ay Nicodemo at sa likod ng maskarang kanyang kinalalagyan ay isa rin siyang pangkaraniwang nilalang. Marami ang nabubuhay sa ganitong kalagayan. Mayroong mga tao na matataas ang katungkulan sa negosyo, maaring pangulo ng kumpanya. Pagpasok sa opisina ay marami ang babati sa kanya at magbibigay galang. Ang isip nila ay kilala nila ang taong ito, subalit sila ay nagkakamali. Maya-maya siya ay aalis ng opisina at makakasalubo ang maraming parokyano at tatanungin siya kumusta ang negosyo at siya ay tutugon mabuti naman ang lahat. Pagkatapos siya ay magpupunta sa club at manananghalian. Sa sandaling siya ay pumasok sa club, nag-iiba ang kanyang pagkatao. Hindi na siya pangulo ng kumpanya. Isa na siyang kabarkada ng kanyang mga kaibigan. Naglaro siya ng golf. Sa tingin nila ay kilala nila siya. Tinatawag siya sa kanyang pangalan. Iba ang pakitungo niya sa kanila. Ibang uri ng relasyon. Magtatanong sila tungkol sa negosyo at sasabihin niya ang lahat ay mabuti. Sa kinagabihan kapag tapos na ang trabaho, siya ay uuwi ng bahay. Papasok sa pintuan, aalisin ang jacket at uupo sa silya. Siya ay naging kakaibang tao. Sasalubungin siya ng kanyang asawa at titingnan siya na mukhang lungkot na lungkot at nakababa ang kanyang mga maskara. Hindi na siya negosyante o pangulo ng korporasyon at hindi na rin isa sa mga naglalaro sa club. Siya ngayon ay pangkaraniwang nilalang. At tatanungin siya ng kanyang asawa anong nangyayari, kumusta ang negosyo. Ang negosyo ay masama. Ito ang tunay niyang pagkatao. Basahin po natin ang talatang Juan, Kabanata 3, Talata 2. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guru, nalalaman po namin kayo isang gurong tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Si Nicodemo ay lumapit kay Jesus na may nakasuot na maskara. Kilala natin siya, siya ay Pariseo na mayroong maskara. Si Nicodemo ay lumapit na may tunay na paghanga. Sinabi niyang, kaming mga Pariseo ay nagkasundo na ikaw ay isang guro na galing sa Diyos. Ako'y naniniwala na siya ay nagtungo upang alamin ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang mga Pariseo ay naghahangad na itayo ang kaharian at patalsikin ang mga Romano, subalit wala silang paraan para ito ay isagawa. Narito ngayon ang isang tao na naging tanyag sa lipunan na sinusundan ng marami saan man siya magtungo, kaya nais ng mga Pariseo na sumabay sa kasikatan ni Jesus. Sa pag-aakala na siya ay galing sa liblib na lugar at walang alam sa politika tulad nila, nais nilang makisanib lakas kay Jesus. Kung kaya't si Nicodemo ay lumapit upang kilalanin na si Jesus ay guro na galing sa Diyos. Ang patunay na sinasabi ni Nicodemo ay ang mga himala na ginawa ni Jesus. Kailangan niyang kilalanin ang mga himalang ginawa ni Jesus. Atin pong pansinin ang walang sinumang nag-alinlangan sa mga himala ni Jesus. Kailangan mong maging propesor sa isang seminary, bumalik ng 2,000 taon at lumayo ng 1,000 milya sa pinangyarihan ng himala at saka mo lang mapag-aalinlanganan ang mga himala. Subalit iyong matutuklasan na ang kanyang mga kaibigan, maging ang mga kaaway ay hindi nag-alinlangan sa mga himala ni Jesus. Basahin po natin ngayon ang 3 talata na ganito ang sinasabi. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos." Marahil ito ang dahilan kung bakit si Nicodemo ay lumapit kay Jesus upang malaman ang kaharian ng Diyos. Wala akong makitang ibang dahilan kung bakit siya inabala ni Jesus at sinabing, "Maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos." Narito ang isang Pariseo na napaka-relihiyoso, subalit kailangan pa rin sabihin na maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kung ang Pariseyong ito ay nagtungo kay Jesus upang itayo ang kaharian ng tao, ang pananalita ni Jesus ay nagpahinto sa kanya. Ibinabana niya ang maskara ng Pariseyo, subalit siya pa rin ay pinuno ng mga Hudyo. Basahin naman natin ang talata 4. Paano pong maipanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinabi ni Jesus, kailangan siyang muling ipanganak. Ang salitang Griego na muli ay aneton, na ang ibig sabihin ay galing sa itaas. Walang maisip si Nicodemo, kundi ang kapanganakang pisikal. Agad niyang hinubad ang maskara ng pagiging Pariseo at nagtanong kung paano mangyayari ito. Ang Panginoon ay hindi nangungusap ng pisikal na kapanganakan. Itinuturo ni Jesus ang espiritual na kapanganakan, subalit hindi maunawaan ni Nicodemo ang espiritual na kapanganakan. Ang dahilan ay wala siyang espiritual na kakayahan upang ito'y maunawaan.
Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po muli sa mga pagpapala na aming natanggap sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Ito po muli ay nagpalakas ng aming pananampalataya sa iyo at nagpatibay ng aming pananalig. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Awit ng pag-ibig, ang alay ko tando sa paglikha mo sa akin, O Diyos. Di ako maunawaan dahil kay Kristong pinaglilingkuran. Ang mga kaibigan, dinggin mo ang awit ko sa kanya, inialay. Tunay na awitin na may buhay. Sadyang mahiwaga, kaya't gamitin mong pagpapala. Dinggin mo ang awit ko sa kanya,
naginip lang.